Розділ 16. Слова, які Ендрю Макінтош мовив щойно Хесусові Ортісу, були вкрай образливі, і з огляду на муки голоду, що поширювались у всьому Еквадорі, вкрай небезпечні. Вони, напевне, свідчили про якусь справді невиліковну хворобу його великого мозку, коли, звичайно, здатність бодай трохи усвідомлювати наслідки своїх учинків можна вважати ознакою психічного здоров'я. Навіть більше, обурлива кривда, яку Макінтош заподіяв цьому привітному, доброзичливому офіціантові, не була вмисна. Це був середній на зріст чоловік із статурою боксера, квадратною головою, посадженою на тулуб майже без шиї, з товстенними руками і ногами, палкий і активний аматор вилазок на природу, як і Рой, чоловік Мері Хепберн. Але на відміну від Роя, Макінтош завжди прагнув ще гостріших відчуттів небезпеки. Зуби в нього були такі великі і ідеально білі, і він обдарував Ортіса таким гарним усміхом, що тому пригадалися клавіші рояля. Макінтош звернувся до бармена іспанською мовою. «Зніми кришку, постав обидва філе собаці на підлогу і йди геть звідси». До речі, про зуби. На Санта-Росалії та в інших людських колоніях Галапагоського архіпелагу ніколи не було дантистів. За таких умов мільйон років тому типовий колоніст уже до 30 років лишився би без зубів, зазнавши численних і нестямних страждань від зубного болю. Тепер таке було б просто ударом по марнолюбству, адже нині зуби в природних яснах – це єдине людське знаряддя. Справді, теперішні люди, крім зубів, не мають жодних знарядь. Коли Мері Хепберн та капітан прибули на Санта-Росалію, вони мали гарні зуби, хоч обом було далеко за 30. Цьому сприяли регулярні візити до дантистів, які видаляли гнилі зуби, відсмоктували гній тощо. Та померли вони беззубими. Селіна Макінтош, коли загинула в самовбивчій змові з Хісако Хірогуті, була ще дуже молода і мала досить своїх зубів, хоч і далеко не всі. Хісако на ту пору була вже зовсім беззуба. І коли б я критикував тіла, що їх мільйон років тому мали люди, та зрештою і сам я, як ото критикують вивезені на ринок машини, то насамперед зробив би два головні зауваження. З приводу одного з них я тут уже висловлювався. Мозок надто великий, щоб бути практичним. А друге зауваження було б таке. Щось не гаразд із нашими зубами. Їх, звичайно, не вистачає на все життя. Якій ланці в ланцюгу еволюції мусимо завдячувати, що маємо повен рот гнилих черепків? Було б чудово, якби ми могли стверджувати закон природного добору, що приніс людям за такий короткий час стільки користі, подбав і про проблему з зубами. Він такий подбав, але розв'язав цю проблему по-драконівському. Зуби не стали довговічніші. Просто середня тривалість людського життя скоротилась приблизно до 30 років. Та повернемося до Гуаякіля, де Ендрю Макінтош щойно звелів Хесусові Ортісу поставити філе міньйони на підлогу. «Даруйте, сер», – мовив Ортіс англійською. «Постав обидва перед собакою», – повторив Макінтош. І Ортіс так і зробив. А тим часом його вкрай збентежений великий мозок переосмислював судження свого господаря щодо нього самого, людства, минулого, майбутнього, а також природи Всесвіту. Та перш ніж Ортіс устиг випростатись після того, як обслужив собаку, Макінтош знов повторив. «Забирайся геть звідси». Мені боляче навіть тепер, за мільйон років потому, писати про таке людське неподобство. І за мільйон років потому я почуваюся ніяково, наче вибачаюсь за всю людську расу. Додати більше нічого. Коли Селіна уособлювала експеримент природи з незрячістю, то її батько – експеримент з безсердечністю. А вже ж, Хесус Ортіс утілював експеримент природи із захопленням багатіями, тоді як я – експеримент природи з ненаситним підгляданням, мій батько з цинізмом, мати з оптимізмом, капітан Баїде Дарвін – з необґрунтованою самовпевненістю, Джеймс Уейт – з безглуздою пожадливістю, Хісако Хірогуті – з депресивним станом, Акіко – з пухнастістю і так далі, і таке інше. Я пригадую один із батькових романів «Ера оптимістичних потвор». У ньому йшлося про планету, де гуманоїди до останньої межі занедбали найважливіші проблеми свого виживання. І от коли вже всі ліси було винищено, всі озера отруєно кислотними дощами, всі підземні води через промислові стоки стали непридатні до пиття тощо, гуманоїди раптом виявили, що діти в них народжуються з крилами, рогами чи плавцями, або з сотнею очей, або зовсім без оки, з величезним мозком і без мозку, і таке інше. Це були експерименти природи з істотами, які, можливо, в разі успіху стали б кращими жителями планети, ніж гуманоїди. Більшість із них загинули чи були постріляні, але декотрі виявилися справді багатонадійними, і вони між собою поодружувались і дали подібне собі потомство. Тепер ту епоху, що минула мільйон років тому, коли я і сам ще жив, я б назвав теж ерою оптимістичних потвор. Причому більшість потвор тоді мали відхилення не стільки тілесні, скільки духовні. А нині вже ніякі експерименти не провадяться – ні з тілом, ні з душею. Великий мозок тієї ери був здатний не лише на жорстокість заради жорстокості. Він міг також відчувати всі види і відтінки болю, до яких нижче розвинені тварини були зовсім нечутливі. Жодна тварина на землі не відчула б того спустошення, в якому Хесус Ортіс після отих макінтошевих слів їхав ліфтом до вестибюлю. Він навіть не був певен, чи йому вистачить сили жити далі. І мозок його був такий збурений, що всередині черепної коробки мерехтіли картини, яких жодна нижче розвинена тварина уявити не здатна. Ці картини були плодом чистої фантазії і зображували речі, що існують лише в людській уяві. Як у ті 50 мільйонів доларів, що їх Ендрю Макінтош ладен був переказати з Манхеттена до Еквадору негайно, щойно почує по телефону потрібні слова. Він бачив образ сеньори Кеннеді, Жаклін Кеннеді Онасіс, який не відрізнявся від образів Діви Марії, що їх Ортіс розглядав не раз, адже він був католик. В Еквадорі всі були католики. Всі фон Кляйсти були католики, навіть канібали в нетрях еквадорської сельви, невловимі Канкабоно, і ті були католиками. Ця сеньора Кеннеді була прекрасна, сумна, добра і всемогутня. В Ортісовій уяві вона очолювала сонм божеств меншого калібру, які також мали взяти участь у круїзі віку до витоків природи, зокрема й ті шестеро гостей, що вже були в готелі. Ортіс від будь-кого з них не чекав нічого, крім добра. Як і більшість еквадорців напередодні розгулу голоду, він відчував, що приїзд цих гостей знаменує славетну мить в історії Еквадору і їх слід оточити всіма можливими розкошами. Але тепер правда про одного з цих начебто дивовижних прибульців, Ендрю Макінтоша, осквернила в Ортісовій уяві не лише другорядні божества, але й образ самої сеньори Кеннеді. На її портреті з'явились ікла, як у вампіра, з обличчя злізла шкіра, однак волосся залишилось. Це був тепер череп із вищереними зубами, який не віщував для нещасного Еквадору нічого, крім чуми та смерті. Картина була жахлива, і Ортісові ніяк не вдавалося прогнати її. Він подумав, що може позбудеться її на дворі під спекою, тож перетнув вестибюль, глухий, до Зігфріда фон Кляйста, що гукав його з бару. Фон Кляйст запитував його, в чому річ, куди він іде, тощо. Адже Ортіса знали в готелі як зразкового, лояльного, винахідливого, незмінно бадьорого службовця, і фон Кляйстові він справді був потрібний. Ось чому, до речі, цей готельний адміністратор не мав дітей. Хоч був людиною гетеросексуальною, його сперма під мікроскопом виявлялася бездоганною і таке інше. Справа в тім, що він з 50% гарантією міг бути носієм однієї спадкової і невиліковної хвороби мозку, нині невідомої, а тоді званої хорея Гентінгтона. Це було одне з тисячі тих захворювань, які вмів діагностувати Мандаракс. Те, що нині нема носіїв хореї Гентінгтона, просто везіння, як у казино. Так само, як те, що Зігфрід фон Кляйст став можливим носієм тоді, було просто невезінням. Його батько дізнався, що сам носій, коли вже був у літах, після того, як двічі дав життя. І це, звичайно, означало, що старший, ефектніший і вищий на зріст брат Зігфріда, Адольф, капітан Баєйде Дарвін, теж міг бути носієм цієї хвороби. Тож обидва, і Зігфрід, що помре бездітний, і Адольф, якому судилося стати плідником усієї людської раси, мільйон років тому ухвалили рішення, як вартий наслідування взірець безкорисливості. не паруватися, оскільки цей акт може дати біологічно значущі наслідки. Зігфрід з Адольфом приховували, що можуть мати в генах цей гандж. Ця таємниця часто оберталася для них особисто незручностями, але водночас захищала всю їхню рідню. Якби стало відомо, що брати можуть передати потомству хворею Гентінгтона, то всім фон Кляйстам важко було б вигідно одружуватись, навіть за нульової ймовірності, що вони є носії. Історія була така. Ця хвороба, якщо брати були її носії, прийшла до них через бабусю по батькові, яка була другою дружиною їхнього діда по батькові, яка мала лише одного сина, їхнього батька, еквадорського скульптора і архітектора Себастьяна фон Кляйста. Чи жахливий був цей гандж? Звичайно, жахливий, куди жахливіший, ніж народити дитину всю вкриту хутром. По суті, з усіх хвороб, відомих Мандараксові, хорея Гентінгтона була чи не найжахливіша. З усіх несподіваних недуг, ця, напевно, була найпідступніша і найогидніша. Вона, звичайно, наче ховалась у засідці, недосяжна для жодного тесту, доки бідолаха, що успадкував її, дійде зрілого віку. Наприклад, батько братів фон Кляйстів жив нічим незатьмареним плідним життям до 44 років, коли його почали переслідувати галюцинації та наче танцювальні конвульсії. Скінчилося тим, що він убив власну дружину. Потім, правда, подбали, щоб цей злочин не набув розголосу, про вбивство в поліцію сповістили, але там до нього поставились як до нещасливого випадку в родині. Тож обидва брати очікували, вже 25 років, що будь-якої миті можуть схитнутися з розуму і в них почнуться танцювальні конвульсії та галюцинації. Ймовірність цього в кожного з них була 50%. Якщо хтось із них схитнеться, це буде доказом того, що він може передати свій гандж наступному поколінню. А якщо доживе до глибокої старості, не схитнувшись, то це означатиме, що він не носій, як не будуть носіями і його нащадки. Тобто, що він міг би безкарно відтворювати собі подібних. Природа розпорядилась так, ніби кинула монету, і носієм хвороби з них двох виявився тільки Зігфрід. Принаймні, страждати цьому бідоласі судилося недовго. Клепки в нього повилітали, коли жити йому залишалося всього кілька годин, пополудні 27 листопада 1986 року в четвер. Він саме стояв за стойкою бару в Ельдорадо. Перед ним сидів Джеймс Уейт, а позаду висів портрет Чарльза Дарвіна. Зігфрід щойно побачив, як його найнадійніший службовець Хесус Ортіс вийшов на двір, чимось страшенно стурбований. І тоді великий мозок раптом укинув Зігфріда в божевілля, а за мить повернув йому розум. Справа в тому, що на ранній стадії хвороби, єдиній, яку бідолашній брат устигне усвідомити, його душа ще була в змозі розпізнати небезпеку, що причаїлась у мозкові, і допомогти йому не втратити хоч подобу здорового глузду, самою тільки силою волі. Тож він спробував зберегти непроникний вираз обличчя, іначе нічого не сталося, звернувся до Уейта. «А на що ви живете, містере Флемінг?» Коли Зігфрід вимовив ці слова, вони повернулись до нього пекельною луною, неначе він на всю міць своїх легенів заволав у порожню залізну діжку. В нього з'явилася надзвичайна чутливість до звуків. І Уейтова відповідь, хоч і притишена, теж ударила йому в вуха. «Я працював інженером, та коли померла дружина, щиро кажучи, втратив інтереси до роботи і до всього іншого. Тепер я, можна сказати, просто доживаю віку». Отже, Хесус Ортіс, після того, як його так боляче скривдив Ендрю Макінтош, залишив готель. Він хотів трохи прогулятись і заспокоїтися. Та щойно вийшовши, виявив, що солдати вже створили навколо готелю санітарний кордон із колючого дроту. І для цього, судячи з усього, були вагомі причини. Натовп людей різного віку по той бік дроту дивився на нього так само виразисте, як оце щойно зряча казашка, сподіваючись усупереч логіці, що він має для них їжу. Він пройшовся тричі навколо готелю, не ступаючи за огорожу, і на кожному з кіл свого маршруту проходив повз відчинені двері готельної пральні. Всередині Ортіс бачив прикріплену до стіни сіру залізну коробку. Він знав, що в ній. Там телефонна мережа готелю була приєднана до навколишнього світу. Добропорядний громадянин, дивлячись мільйон років тому на ту коробку, подумав би, те, що з'єднала телефонна компанія, не сміє порушити жодна людина. Саме така думка була на похваті у мозкові Хесуса Ортіса. Він ніколи б не наважився пошкодити коробку, таку важливу для багатьох людей. Та людський мозок був тоді дуже великий і насмілювався навіть виступати проти свого власника. Тож мозок зажадав від Ортіса від'єднати всі телефони, ще коли той пройшов повз пральню вперше. Але мозок знав, що душа Хесуса буде рішуче проти того, щоб він показав себе поганим громадянином. Тож, аби не паралізувати його волю зовсім, мозок нашіптував йому: «Ні-ні, звичайно, ми не станемо цього робити». На четвертому колі мозок, однак, таки примусив його зайти до пральні, але під приводом того, що він, порядний громадянин, мовляв, шукає там зелений костюм із штаньми готельної гості Мері Хепберн. Костюм безслідно зник минулої ночі. І ось бармен зламав коробку і повидирав усі з'єднання. За лічені секунди типовий мозок мільйонорічної давності перетворив зразкового гуаякільського громадянина на зухвалого терориста.